viikinkiaikana ja sitä edeltäneenä merovingiaikana, jolloin olot olivat kovin sotaisat, sodat olivat enemmänkin sääntö kuin poikkeus, niin linnoitukset olivat hyvin tärkeitä laitteita ja niihin saatettiin käyttää paljonkin työvoimaa, työtunteja. Olemme juuri parhaillaan pitkin muinaisen Tanskan etelärajaa rakennetun Danevirken vallin päällä. Katsellen pitkin tätä vallia, näkymää ei montaa sataa metriä ole, koska puusto kasvaa tällä vallilla. Ja tämä on ehkä vaikuttavin tällainen linnoitus, myös hyvin monen vuoden sadan aikana käytetty. Tämä suurvalli rakennettiin vuoden 737 aikoihin, sillä dendrokronologisten tutkimusten mukaan tähän valliin käytetyt vanhimmat puuosat ovat vuodelta 737, jolloin siis puut kaadettiin. Tuohon aikoihin tanskalaisilla oli hyvin itsetietoinen kuningas Ongendus niminen kuningas, joka tällä vallilla pyrki torjumaan etelästä frankkien ja slaavien painetta Tanskanmaalle.
Siinä oli 3 vuotta aikaisemmin frankkien suurvalta vallottanut tuskallisten taistelujen, vuosikymmenten taistelujen jälkeen Friisien maan. Friisien maassa ihmiset asuivat keinotekoisilla vallituksilla, saarilla, keinosaarilla ja kaivo kovasti kanavia. Ja tässä ehkä voidaan nähdä myös heidän osaamistaan tässä ensimmäisessä versiossa tätä Danevirkeä. Tätähän rakennettiin 500 vuoden ajan ja viimeisen kerran tämä oli käytössä 1864, kun Tanska turhaan yritti puolustautua Saksan hyökkäystä vastaan. Tämä ensimmäinen rakennusvaihe perustui tosiaan tällaisille hirsiarkuille, joita täytettiin sitten hiekkaperäisellä maalla. Toinenkin rakennusvaihe, 1808, oli samankaltainen, mutta kolmas vaihe Harald Sinihampaan ajalta 1968 onkin sitten jo ihan toisenlaista rakennetta. Se oli nimittäin turpeista tehty samalla tavalla kuin Haraldin äidilleen ja isälleen rakentamat suuret kumpuhaudat tuolla Jellingessä. Sen jälkeen varhaiskeskiajalla tämä sai ensin kivisen etumuurin ja sitten myöhemmin 1180 paikkeilla kuningas Valdemar rakensi tähän oikein tiilisen etumuurin.
Ja jos tullaan ihan lähelle nykyaikaa vielä, niin voidaan todeta, että kun saksalaiset valloittivat Tanskan, niin tuohon vielä rakennettiin panssariesteitä tähän eteen. Eli on hyvin pitkäaikaista käytöstä tässä vallissa kysymys. Ja tässä päällä juuri siinähän on ollut myös lisäksi hirsivarustuksia. Tämä vallin leveys on jotakin 10 metrin luokkaa ja muutaman metrin korkuinen, mutta menee siis Itämerestä käytännöllisesti katsoen Atlanttiin.
Joo, alkujaan tämä oli vähän pienempi. Tämä oli vaan noin 2 metriä korkea ja 7 metriä leveä, mutta on selvää, että kun tässä on niin monta rakennusvaihetta, niin tämä on paisunut ja paisunut. Alkujaan tämä oli vain 7 kilometriä pitkä, eli se oli semmoinen lyhyin mahdollinen linnoitettavissa ollut sulkulaite, mutta sitten myöhemmin siirryttiin paljon pidempiin linnoitteisiin ja nykyisellään kaiken kaikkiaan tämä on 20 kilometriä pitkä laitos ja tästä löytyy yksi kohta, jossa on peräti 6 vallitusta peräjälkeen, kun läpi tullaan. Se on suurin piirtein tässä Härwegenin, Oxwegenin, Härkätien, Sotatien linjassa, kun mennään Hampurista kohti Jylannin ydinalueita ja Viipurin kaupunkia siellä.
No, tämän yleiskatsauksen jälkeen niin ryhdytään tarkastelemaan tämän vallin rakennusvaiheita lähemmin. Ensin tuo 700-luvun puoliväliin sitä edeltävä rakennusvaihe.
Sen nimi on päävalli. Se on tämän kokonaisuuden keskiosassa 7 kilometriä pitkänä ja pohjoisin osa siitä. Siihen kuuluu myöskin muutamia järviä ja linnakekin sulutteina. Mutta sitten 800-luvun alussa tapahtui muutos. Tänne perustettiin kauppakaupunki vuonna 804. Se tapahtui sillä tavalla, että tästä lähistöltä yksi slaavi kaupunki Rerik nimeltään tuhottiin ja sen asukkaat niskasta kannettiin tänne. Ja se laitettiin tämä slaavilaiskaupunki asumaan tämän puolustusmuurin eteläpuolelle jostain syystä verraten suojattomaan paikkaan. Siinä oli tosin tämmöinen muinaislinnavuori sitä suojelemassa, mutta sekin pohjoispuolella. Kun sitten tuli suurempaa linnoittautumisen tarvetta silloin heti perään 808, niin kaupunki suljettiin toisella vallilla, joka periaatteessa sulkee ihan saman vyöhykkeen tässä Jyllannin vedenjakajalla, mutta hieman etelämpänä, muutaman kilometrin etelämpänä, ja sen nimi on nykyään Kuuvirkke. Ja kun sitten vielä 160 vuotta myöhemmin saksalais-roomalainen keisarikunta meinasi vallata Tanskan, niin silloin rakennettiin tämän kaupungin ympärille Hedebyn, eli Pakanakylän ympärille maavallitus, ja se rakennettiin yhteen tämän ensimmäisen vanhimman linjan kanssa, ja sitten vanhinta linjaa vielä jatkettiin ehkä 6 kilometriä tuonne länteen kohti Atlantia, ja tästä tuli täysmittainen siinä vaiheessa. Tämä oli siis se vaihe, jossa toimittiin turpeen avulla.
Mainittu Hedeby, se oli Pohjoismaiden ensimmäinen kaupunki, oikea kaupunki, ja se ympäröitiin kehävallilla ja sitten todella se haluttiin liittää tähän Danevirkkeen ja näin syntyi mahdollisimman suojassa oleva yhdyskunta.
Samaan aikaan linnoitettiin monet Skandinavian varhaisista kaupungeista, niin kuin Birkka esimerkiksi, mutta täällä Tanskassakin useita alkukaupunkeja, plus sitten nämä kuuluisat 4 tanskalaista pyörölinnaa osuu tähän samaan ajanjaksoon, kuten myös yksi pyörölinna tuolta Skånen puolelta.
Sitten tähän vallijärjestelmään on tullut pienempiä lisiä, käyrävalli ja esivalli, ja sitten oli ihan tuolla linnoitettu myöhemmin Tyyrebori-linnoituskin. Ja näiden vallien yhteispituuden on laskettu olevan peräti 30 kilometriä. Mutta tässä tämän Danevirken päällä ja sen edustalla on käyty lukuisia taisteluja. Tanskalaiset ja frankit, tanskalaiset ja slaavit ja ties ketkä.
Saksit.
Ja toki saksit, niin.
Onpa tästä ruotsalaisetkin tullut läpi. Kerran tätä kautta valtasivat Kööpenhaminan 1600-luvulla.
Kuitenkin, jos eläytyisimme tämmöiseen vallitaisteluun ja yleensäkin taisteluun tässä Danevirken päällä kun olemme, niin miten haluaisit kuvata taistelua näin viikinkiaikana, Aaro Söderlund?
Ensiksikin voi sanoa, että näin ison puolustuslaitteen aikaansaaminen on jo merkki siitä, että Tanskassa oli valtio. Siis tällaisen puolustuslaitteen rakentaminen ja sitten sotiminen sen kanssa on niin iso juttu, että sitä ei enää heimo pohjalta pystytä järjestämään. Tosin meillä ei sitten ole tarkkaa tietoa tuosta historiallisesta tilanteesta täällä Tanskanmaalla, silloisella Tanskanmaalla 700-luvulta. Että on vaikea sanoa, että minkälainen se silloinen valtiolaitos sitten oli, joka pystyi tällaisen tuottamaan. Tässä on muutamia isoja vaikeuksia. Kun vallitus on 7 kilometriä pitkä, on sodan johto verraten vaikeaa. Eli näen, että sen takia nämä 2 ensimmäistä rakennusvaihetta muodostaakin tämmöisen puikkomaisen suoran, jotta puolustus näkee kontrolloida omaa toimintaansa sen päästä toiseen yhdellä katseella. Tämä onkin mielenkiintoinen, tämä Tyyraborin linna täällä puolessa välissä. Se ilmestyy siinä vaiheessa, kun pituutta alkaa tulla jo pitkälti 20 kilometrille. Tarvittiin jonkinlainen torni, josta sitten erilaisilla valomerkeillä, lipumerkeillä ja torvilla, äänitorvilla johdettiin taistelua. tässähän oli vähän niin kuin jalkapalloottelussa sellainen idea kaiketi, että vihollinen yrittää hämätä, että hän tulee täältä läpi ja hän tuleekin sitten ihan tuolta toisesta paikasta. Eli piti pystyä täällä vallin takana siirtämään reservejä nopeasti sinne tarvittavaan paikkaan.
Etumaastoa saattoi toki nähdä tästä hirsivarustukselta, joka päällä on kulkenut.
Niin tuosta, kun sopiva puun väli sattui, niin tästä kyllä näkee tuonne etelään ehkä 5 kilometriä. Ja voidaan kuvitella, että tämä koko etualue, esplanaadi, niin kuin sitä kutsutaan, niin on ollut, siis ampuma-alue, on ollut pitkälle tuonne etelään ihan auki. Ja jos esplanaadista tulee kadun nimi myöhemmin, niin myöskin tästä paaluvarustuksesta, joka tässä on ollut päällä, sen nimi on Bollwerk, siitä tulee Boulevardi. Nämä on alkujaan siis juuri tällaisia alueita kaupunkirakenteessa, joihin ei saanut rakentaa mitään sen takia, että nähtiin vihollinen mahdollisimman kaukaa. Jos tarkastellaan tällaisen vallisodankäynnin historiaa, niin ottaisin esille nyt 3 alueellista esimerkkiä vähän samalta alueelta. Vuonna 18 jälkeen ajanlaskun alun Germanicus hyökkäsi Saksien maahan ja törmäsi siellä Ampsivarien valliin. Tästä vallitaistelusta on tarkat kuvaukset. Sehän johti sitten Arminiuksen kuolemaan, germaanien johtajan, joka oli saanut sotilaskoulutuksensa Rooman armeijassa. Hän sama, joka muutama vuosi aikaisemmin oli onnistunut tuhoamaan väijytyksissä 3 roomalaista legionaa, niin sanotun vaaruksen legionat. Toinen merkittävä vallitaistelu on se, mihinkä Caesar törmäsi vuonna muistaakseni 57 ennen ajanlaskun alkua, kun hän ensimmäistä kertaa nousi maihin Englantiin. Hän ehti tuonne Lontoon pohjoispuolelle, mutta törmäsi siellä Belgien muuriin. Se oli joku tuommoinen 4-5 kilometriä pitkä muuri, jossa oli linnakkeet kummassakin päässä. Ja verraten samankaltainen monessa suhteessa kuin tämä laitos tässä. Tämänkaltaisista germaanien ja kelttien vallivarustuksista roomalaiset otti opikseen ja alkoivat sitten tarpeen mukaan käyttää vallipuolustusta rajoillaan. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Hadrianuksen valli, Antoninuksen valli Englannista, taikka Saksassa tuossa Frankfurtin tasalla oleva Limes ja sitten tietysti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassakin on esimerkkejä näistä. Tämä Dannevirke muistuttaa monessa suhteessa noita kuuluisia roomalaisia esimerkkejä, mutta kuitenkin katsoisin, että tätä on pidettävä germaanisen vallipuolustusperinteen jatkajana. Eli germaaneilla oli tässä oma perinteellinen tapa puolustaa itseään kysymyksessä.
Kun ajatellaan tämmöisen Dannevirken puolustamista, monta kilometriä, kymmeniä kilometrejä syntyy tähän valleja, niin sen puolustaminen on aika hankalaa keskitetysti. Vielä metsä peittää näkyvyyden ja no silloin tässä ei noita puita tällä tavoin kasvanut, mutta kuitenkin tämä etäisyys on niin valtava. Miten pitäisi kuvitella sotatilanteessa tämän toiminta?
Niin ensinnäkin tähän tarvitaan hirveä määrä miehistöä. Voidaan arvioida, että metrille 1 mies. Ja jos kokonaisuudessaan muuria on 30 kilometriä, niin siitä tulee aivan järjetön määrä. 30 000 miestä pitäisi olla tässä niin kuin periaatteessa aseissa, plus huolto. Tämän kokoisia armeijoita ei viikinkiaikana ollut, vaan armeijat normaalisti oli vain jotain 1000 miehen luokkaa. Mutta jotain tästä puolustamisen vaikeudesta ja sen järjestämisestä kertoo se, millä tavalla Harald Sinihammas hankki Norjasta saakka tänne puolustajia taistellessaan nousevaa saksalais-roomalaista keisarikuntaa vastaan. Monikansallisen puolustuksen, joka oli venytetty kilometrien matkalle, järjestäminen todennäköisesti perustui sille, että oli annettu vastuualueet, nämä ja nämä alueet kuuluu tälle ryhmälle ja seuraavat alueet seuraavalle ryhmälle. Ja sen jälkeen, kun torveen soitettiin hälytys, niin kukin ryhmä sitten vastasi omasta alueestaan niin hyvin kuin taisi. Tällainen ajatus reserveistä on mielenkiintoinen. Olisikohan heillä tällaisia reservijoukkoja ollut heittää sitten murtumapaikkoihin todennäköisesti. Mutta se jo tarkoittaa sitä, että siinä on ollut hyvin kehittynyt sodanjohto ja sotalaitos, josta sitten tässä muuten ei ole kauheasti esimerkkejä. Tavallisesti viikinkien hyökkäys oli sellainen, että että sodan johto rajoittui siihen, että annettiin hyökkäysmerkki ja sen jälkeen kaikki vaan ryntäsi vastakkain ja taisteli niin hyvin kuin taisi.
Niin on tässäkin mahtanut tapahtua.
Heittoaseistus oli suosiollinen sille, joka pääsi ylempään ampumaan. Silloin ulottui ampumaan kauemmas ja siinä suhteessa täällä vallilla olijat oli paremmassa asemassa kuin noi tuolla alhaalla olijat. Tähänhän eteen on kaivettu myöskin tämmöinen vallihauta, joka nyt on melkein täyttynyt, mutta joka kuitenkin vielä näkyy maastossa ja jossa lampaat nyt syö ruohoa. Myöhemmissä kehitysvaiheissaan siellä varhaiskeskiajalla, kun tästä tuli tiilipintainen tästä puskupinnasta, niin siihen liittyy sellainen erikoisuus, että tähän rakennettiin tie päälle. Ja siinä näkyy jo selvästi se, että on pystytty siirtämään joukkoja painopisteen alueelta toiselle täällä muurin päällä. Ja tästä on tullut paljon dynaamisempi kuin mikä tämä alkujaan on ollutkaan.
Kun tässä nyt katsellaan tätä mahtavaa sen ajan oloissa, mahtavaa puolustuslinnoitusjärjestelmää, johon kuului siis useita valleja antamaan syvyyttä tälle puolustukselle, niin ehkä on paikallaan myös pohtia sitä, minkälainen merkitys tällä saattoi olla noin yleisemmässä mielessä kuin yksittäisten taistelujen osalta. Millaisia ajatuksia tulee siitä mieleesi?
Jos hypätään lopputulemaan, niin tämä valli on ollut myötävaikuttamassa siihen, että Pohjoismaat on voinut muodostaa omat valtiolaitoksensa ilman, että niitä olisi alistettu samalla tavalla kuin esimerkiksi Saksia tai Friisinmaata tuossa etelämpänä. Tämä valli on auttanut siinä jännässä asiassa, että Pohjoismaat on voinut kristillistyä oman päänsä mukaan ja omassa tahdissaan ja omalla laillaan. Eikä Tanska ja Norja ja Ruotsi ole joutuneet esimerkiksi Frankkien imperiumin tai pyhän saksalais-roomalaisen imperiumin alle.
Niin, johan silloin 800-luvun alussa Kaarle Suuren tunkeutuminen kohti pohjoista, niin se pysähtyi kai tähän valliin. Ilman tätähän varmasti frankit olisivat jatkaneet tunkeutumistaan.
Kyllä se tässä pysähtyi silloin 810 paikkeilla, frankkien eteneminen pohjoiseen. Ja vaikkei tarkempaa tietoa olekaan siitä, mitä tapahtui tuolloin 737, kun Karle Martel oli frankkien sotapäällikkönä täällä pohjoisella sektorilla, niin voipa ajatella, että silloinkin tällä oli jo vaikutusta tämän vallin olemassaololla, jos ei muuten niin psykologisena kynnyksenä. Ja edelleen 960-luvulta alkaen, vaikka Tanska tämän aina välillä menettikin, niin tämä vallattiin sitten kuitenkin takaisin kansainvälisin yhteisponnistuksin. Ja se siis muodosti samanlaisen stopparin kuin aikaisemmin frankkien imperiumia vastaan, niin pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan pohjoisrajalle.
Danevirken puolustusvallilla tanskalaiset vuosisatojen mittaan todellakin kävivät monet taistelut ja torjuivat frankkien, slaavien ja saksien tunkeutumisyritykset Jyllannin niemimaalle. Mutta oli myös tilanteita, jolloin vallista, tai oikeammin Danevirken vallituksista, koko vallijärjestelmästä ei ollutkaan apua. Snorri Sturlason kertoo teoksessaan Heimskringla, kuinka Saksan keisari Otto Suuri toi sotajoukkonsa Slien vuonon rannalle, ja sen jälkeen hän Danevirken merenpuolelta kiertäen vei sotajoukon laivoilla Slien vuonon yli. Sen jälkeen Otto jatkoi hyökkäystään Jyllannin niemimaalla ja löi taistelussa Tanskan kuningas Harald Sinihampaan sotajoukon. Tuo Oton sotaretki tapahtumineen, joista olemme kertoneet yhdessä aikaisemmassa ohjelmassa, sai Harald Sinihampaan ottamaan kristillisen kasteen. Mutta mikään uusi asia kristinusko ei enää tuolloin 960-luvulla ollut Tanskassa. Slienvuonon rannalla Danevirken alkupäässä olleessa Hedebyn kauppakaupungissa oli ollut kirkko jo yli 100 vuotta aikaisemmin, 800-luvun alkupuolelta lähtien. Siitä, millaisia ensimmäiset kirkot olivat, antaa käsitystä Danevirken vallin läheisyyteen aivan 200 metrin päähän rakennettu vanhaa sauvakirkkoa kuvaava uudenaikainen jäljitelmä. Istumme tässä parhaillaan Danevirken maavallin luo rakennetussa pystyhirsirakennuksessa. Ja tämän sisällä voisi ajatella, että tällaisia olivat aivan ensimmäiset kirkot, joita Pohjoismaihin rakennettiin. Niitä kutsutaan sauvakirkoiksi. Aluksi lähdetään tuosta käsitteestä sauva. Miksiköhän niitä kutsutaan sauvakirkoiksi?
Niin, se on käännös stavkyrkasta, sauvakirkko. Se ei ole mitenkään yksikäsitteinen termi. Norjassa se tarkoittaa sitä, että nurkkatolpat jatkuu syvältä maasta tuonne räystään alle ja katon rakenteita tukemaan. Ne on siis mastomaisesti maahan kaivettu ja tukevasti. Ruotsissa taas varhaisin tyyppi on sellainen, jossa kaikki seinälankut, jotka on puolikkaita hirsiä, on upotettu syvään maan uumeniin ja on saatu aikaan erittäin tukeva rakenne.
On ikään kuin paaluvarustuksen seinä, kun ne lyödään maahan kaikki syvään kiinni.
Täsmälleen näin, ja viimeaikaisissa kaivauksissa Alppien pohjoispuolella onkin paljastunut, että tämä rakennustapa ei millään tavalla ole sidoksissa kirkkoihin, mutta Pohjolan asti se kulkeutui nimenomaan kirkkoihin liittyvänä. Tämä on, voi sanoa, linnoitustekniikkaa myöskin ollut alkujaan. Mutta tämä versio, missä nyt ollaan, pienen viikinkiaikaisen kappelin mallissa, tämän koko on 4 metriä leveä ja 6 metriä pitkä runkohuone ja sitten sen päätteenä kapea kuori, metrin syvä ja ehkä 3 metriä leveä ja korkea harjakatto. Siinä on olkikatto, toivottavasti se pitää vettä, nimittäin nyt sataa. Sekin testataan. Niin, tämä edustaa 3. kehitysvaihetta. Jos kerrataan vielä, ne ensimmäinen oli siis tämä ruotsalainen malli, jossa kaikki seinälanku tuppoaa soramaahan syvälle. Toinen oli norjalaismalli, jossa vain nurkkatolpat uppoaa ja ne kannattaa sitten välillään kulkevaa alapalkkia, josta sitten seinälankut saa tukensa. Ja tämä 3. malli on sellainen, jossa on kivijalka, joka nostaa puurakennuksen irti maasta.
Kiviä. Ei mikään suljettu jalka, vaan niin sanottu rossipohja, jos voisi tätä ilmaisua käyttää.
Niin, no, tässä ei ole lattia tässä tapauksessa, mutta sukua rossipohjalle todella. Kivien päällä on siis alapalkki, joka sitten kannattaa kaikkea muuta, myöskin noita nurkkapylväitä. Tämä on tyypillinen rakenne norjalaisille fantastisen hienoille sauvakirkoille. Mutta kaivaukset Skånessa, Tanskassa ja Gotlannissa on osoittanut, että siellä varhaisimmat kirkot ei ollut näin hienostuneita, vaan niissä nimenomaan puuosat upposi tuonne maahan. Saatiin erinomaisen tukevia rakennuksia, mutta ne lahos sitten sukupolven kuluessa ja jouduttiin rakentamaan aina uusi. Ja tämähän ilmiö on tuttu meille monesta paikasta. Esimerkiksi Jellingessä oli ehtinyt vuosisadan mittaan olla 3 puukirkkoa ennen kuin siihen rakennettiin kivikirkko. Kierto oli hyvin nopeata.
Suomessakin saaristoon rakennettiin paljon juuri tällaisia aivan pieniä saarnahuoneita, pieniä kirkkoja ja toki erilaisiin sisämaan paikkoihinkin saarnahuoneita ja kappeleita, jonkinlaisia seutukirkkoja. Niiden voisi kuvitella olleen tämän näköisiä 1200-1300-luvuilla.
Joo, ja idempänäkin löytyy tsasounoja, kylmiä kirkkoja, joissa pappi vierailee vain juhla-aikoina. vikingiajan lopulla esimerkiksi Islannista tunnetaan tämmöinen kolmeportainen kirkollinen hierarkia, jossa on näitä kylmiä kappeleita. Sitten on kyläkirkkoja, normaalia kirkkoja ja sitten on piispan kirkkoja. Mutta Suomen varhaisimmat kirkot, mitä ilmeisimmin kuuluu nimenomaan tähän ensimmäiseen vaatimattomimpaan kategoriaan. No sitten myöhemmin, kun näitä lähdettiin täydentämään kivestä, niin ensimmäinen vaihe normaalisti oli sellainen, että tähän alttarin kohtaan kuoriin tehtiin kivinen ulkovaippa. Ja kun se oli valmis, niin purettiin tämä puurakenne sen sisältä ja niin meillä oli kahdesta materiaalista tehty kirkko vähän aikaa. Se tapahtui siis ainoastaan tälle alttarin osalle ensin, se kivestä rakentaminen. Eli meillä oli itäpää kiveä ja länsipää puuta. Lopputuloksena. Ja sitten kun oltiin tässä vaiheessa, mistä meillä on esimerkiksi Koroisten Turussa piispan kirkko hyvänä, Kamiluksen kirkko hyvänä esimerkkinä ihan 1200-luvun alusta, ja myöskin kansan tarina Nauvosta, Viikkomin kirkosta, joka olisi säilynyt kolmiseinäisenä, kolme kivistä seinää on siellä jossain metsässä ollut vielä ehkä 1800-luvulla paikallisten nähtävänä, mutta enää sellaista sieltä ei taida löytyä. Tätä seuraava vaihe on se, että myöskin tähän seurakuntasalin, Puisen seurakuntasalin ympärille rakennetaan kivistä seinät ja käytetään tätä sauvakirkkoa rakennustelineenä. Ja kun kivikirkko on valmis ja otetaan käyttöön, niin puukirkko puretaan sen sisältä ja näin on saatu uusi ja isompi kirkko aikaiseksi.
Kun nämä kirkot olivat näinkin pieniä, tämä versio, missä nyt on oltu sisällä, on ehkä mini-versio, mutta kuitenkin yleensä pieniä, niin niitä tarvittiin myös paljon. Kuinka paljon niitä on löydetty ja havaittu ja kuinka paljon on jäänyt jäljelle aina meidän päiviimme saakka?
Adam Bremeniläinen vieraili Skånessa 1000-luvun puolivälissä. Ja hän ilmoittaa 300 kirkkoa pelkästään Skånessa. Norjassa on arvioitu erilaisin perustein, sekä arkeologisen että nimihistoriallisen perustein, että siellä olisi ollut siinä 700-800 sauvakirkkoa. Lisäksi näitä on ollut siis Gotlannissa, myöskin Suomessa, Tanska on ollut niitä ihan täynnä, Englannissa niitä on ollut, pitkin Frankkien maata, Saksassa ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan täytyy arvioida, että näitä on ollut siis tuhansia, ehkä 10,000 Euroopassa. Ja sitten se toinen kysymys oli, että kuinka paljon näitä on säilynyt. Ruotsissa on yksi, Hedaredissa, ja Norjassa on 30 säilynyttä sauvakirkkoa. Tosi hienoja, mutta ne on vähän myöhäisempiä, ne ei kuulu tähän viikinkiaikaan, vaikkakin niiden koristelussa on paljon vielä viikinkiaikaisia piirteitä. Sauvakirkkojen aika loppuu, hiipuu tuossa mustansurman aikoina 1350-luvun paikkeilla ja siirrytään muunlaisiin rakennustapoihin. Eli tällaisia kirkkoja rakennettiin Pohjolaan 800-luvun alusta 500 vuotta eteenpäin.